Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Etxen bezala inonez, ala dio esaerak eta ala dabil. Osasuna, Las Palmasen aurka nahiko makal aritu zen joko aldetik, baina ala ere, hirugarren garaipena kateatu zuen bere zaleen aurrean. Bada, neurketak utzitakoa xeatuko dugu Osasunetxean eta aurrera begirere jarriko gara aste honetan bi azterketa zail izango baititu Vicente Morenoren taldeak. Biltokian berriz, Amaia Torralba izango dugu zain, badminton jokalaria da Torralba, eta ez nola nahikoa gainera top 10 ligan ari baita jokatzen, Espainiako lehen mailan alegia. Oso gazterik hasi zen nabarmentzen Lizarrako Belmetxer taldean, eta orain 20 urterekin onenen artean dago jada. Ea ba ze kontatzen digun bere ibilbideaz eta badmintonaz. Eta bukatzeko gainbegiratua egingo diegu asteburuko emaitzei. Eskuboloian Anaitasun eta Betionak taldeek ez dute irabazterik izan eta Erremonten berriz Javier Urriza Nafarra finaletik kanpo gelditu da Imanol Ansaren kontra galdu ostean buruz buruko txapelketan. Eskupiotako udako masterraz ere mintzatuko gara. Atzo jokatu zen finala Donostiko Atano pilotalekuan eta Etxegarai Gaminde bikoteak jantzi zituen txapelak. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira, galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-6
Kontrolean Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, asteragoaz.
Kirol Herriko Osasunetxea.
Amaikako gorria, azte ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasuna, geldi ezin dabil zadarren, talde gorritxoak lau partida jokatu ditu orain arte bere zalen aurrean, eta balantzia ezin hobea da. Lehen neurketa berdin du ostean, irabazi, egin ditu urrengo hiruak. Azken garaipena larun bat honetan lortu zuen, Las Palmasen aurka 2-1 nagusitu zitzaion Kanariar uartetako taldeari. Ezin da esan, merezitako garaipena izan zenik, orduetez iparra galduta izan baitzen Vicente Morenoren taldea. Lehen zatian 1-0 jarri zen penalti bati esker, baina jarraian erantzun zion Las Palmasek eta gero, atxadenetik gueltan, latz sufritu behar izan zuten gorritxoek, baina alako batean Ruben Garzia eta Imar Oroz agertu ziren magia trikimailua eginez. Bigarren golak aldatu egin zuen partidaren bilakaera eta azkenean Osasunak beste garaipen bat zorroratu zuen sadarren. Ba, norgehiagokaren analisi egiteko nire alboan dauka talde batetik Unai Lako, kaixo Unai, ongi etorri.
Arratsaldeon, zer moduz?
Eta Ariaren bestaldean beste bi espezialista daude alde batetik, Ane Martiarena, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon.
Eta bestetik, bisturia hartuta larunbateko partida aletzeko prest gure zirujaua bueltan dugu Oier Zumarraga, ongi etorri.
Iepa, guardion.
Beno, irukote, azkenean hau zapore gazi gozoa utzi zuen partida, gazia jokoarengatik, baina gozoa, oso gozoa noski, garaipena lortu zuelako Osasunak. Beno, bote prontoan Unai ze hausnarketa egingo zenuke larunbateko partidaz.
Ba, erraza utzi didazu itzale lehen da bizikoa emanda. Ja, nik uste dut emaitza izan zela oberena, ez? Jokoa nahiko kaskarra izan zen, ez gara ere hemen jarriko fin-fin, ezta? Badakidugu zer den Osasuna eta horrelako partiduak ikusiko ditugu denboraldian zehar, baina emaitza izan zen onena. Kostatu zitzaion Osasunari jokatzea, pena izan zen behin gola sartuta urrengo minutuan, ez, Las Palmasek berdinketarena lortu zuela, bigarren zatiaren hasiera benetan txunditzeko modukoa, negargarria, esan
ditut. Nola definitu, ez da, tetrikoa, tamalgarria, negargarria,
bai,
adjetibo asko daude aukeran, denak txarrak.
Eta aldiz momenturiko kerrenean, ba, iritsi zen bigarren gola, hortik aurrera, ba, sufritzen esan dezakegu, baina bueno, bueno, aguantatu zuen Osasunak markagailua eta eskerrak eman behar diogu, ze hiru puntuak lortu zituen, hiru partidak etxean irabazita, azkenekoak. Orduan oso, bueno, oso pozik esan baruen. Pozik egoteko moduko arratsaldea izan zen, ba, bueno, hori zelaian ikusi genuenaren arabera.
Hane, partida zuzenan kontatu genuen, etxe honetan, Euskal Herria Irratian, ez ginen pozik elitu zuzenean ikusitakoarekin, buen, ikusitako hausnartu ostean, hane, esango zenuke, larun bateko izan zela jokoari daukion ez behintzat, etxean orain arte Osasuna jokatu duen partidarik txarrena?
Bueno, ba, Leganeseko lehenengo zati horaren nahiko txarra izan zen, gauzek diren bezala. Bueno, nik uste dute kontutan hartuta, ez, Las Palmas bezalako talde baten jokaeraren gatik, uste dute, bueno, Osasunak aukera garbi ez zuela emaitzatik gain, bueno, ba, joku ona erakusteko, ez, ritmoa sartzeko, galetatik horre erasora jotzeko, eta egia da, bueno, ba, bertxe horretatik nahiko urrun ikusi ginula Osasuna, baina, bueno, ez, askotan erten den bezala, bueno, ba, talde, ez, ahundiek erten da unitzetan, ba, igual gaizki jokatzen dutela, baina, gero lako jokaldi magiko batean, ba, emaitza do, ez, garaipen ematen dutela, bueno, ba, Osasunak ala intzuen, ez, agian jokaletik, ba, etzen dizdiratxu ibili, baina, bueno, golak sartzeko gaitasuna izan zuen, eta gero sufritzen eri jakin izan zuen, eta hori ere, haunitzetan futbolen, ba, garrantzitsu da.
Oier Zumarraga, zuzerekin gelditzen zara gehiago, emaitzarekin, edo jokoarekin, edaluntzia erdi beteta, edo erdi utxik ikusten duzuzuk?
Ba, garaipenarekin gehatu barko, zer remedio. Egia da, askotan esaten dela, ez? Garaipenak sufrituta direnean, ba, nolabait ahozapore hobe hauzten duela, baina ez dakit kasu honetan ala den, izan ere Vicente Morenoren taldeak ez duek esan bezala zalantza asko utzi zituen, eta nahiko hotz utzi gintuen talde gorritxoak. Horre txeko lan gisean ikuste dut, oraindik taldeak ez duela partida biril bat osatu hau da. Faseka badirudi, ba, konbentzitzen duela, baina baditu ez da erregularra larogeta mar minituetan zehar, eta hori falta zaio agian ba, pixka bat gehiago konbentzitzeko, jarraikortasun hori izatea.
Eta garbi dago, lehen 60 minutuetan jokatu bezala aurrerantzean, ba, gaurko gia biharko goxe, ez da, ala ezin daitekela partidarik irabazi edo nekez irabazi daitezkela partidak. Oroar, orain arte ikusitatuko sei partida hauetan, oier pixka bat, bueno, alor taktiko batean edo pixka bat jokamoldea aztertuz, zer hausnarketa egingo zenuke Vicente Morenoren Osasun honen inguruan?
Bai, ba, sei neurketa hauen ondoren pixkanaka zaletuok edo ikusleek, ba, goaz, Vicente Morenoren jokamoldea pixkanaka zein den ba, ondorioztatzen, ez? Egia da, ez dela talde bat goian presionatzen duena, baizik eta nahiago duela atzera xiago itxaro naiz eta atzeko lerro hori nahiko altu izan, baina oraindik arearen defentsa hortan ez du gehiegizko ba, segurtasun hori transmititzen, eta Moleiroren goloean ere ala ikusi genuen. Baloiarekin, egia da, tarteka saiatzen duela atzetik ateratzen, eta bestetan ez, joku zuzenago batekin, hori hortan ikuste, Jagobaren taldearekin bantzeko tasunak hauteman daitezkela, eta nik uste dut, desberdintasun nagusia izango zitzen, egaletik joko hori egin bai, baina agian Jagobak gehiago erabiltzen zituen iaz, basate baterako Mojika eta Areso kontrako areara izteko, eta ba, Vicente Morenorekin gehiago protagonismoa hartzen ari dira Ruben Garziak eta Brian Zaragozak, ez? Hortaz, ba, nolabait, galetatik iritsi bai, baina beste modu batera. Eta lehen esan bezala, egia da, ba, faseka taldea eroso hautematen dela, eta badirudi zelai erdian hiru jokalari horiek ba, geratzeko iritsi direla, baina esan bezala, jarraikortasun hori falta zaio gehien bat, defentsiboki esango nuke.
Taldea, azken partidara, bueno, zalantzati zetorren, ze Baiekasen partida negargarria jokatu zuen, eta, bueno, unai, espero genuen akaso, Osasunak aurrerako urrats bat egitea, Sadarreko partida honetan, lehen zatia indartxu astea, partida indartxu astea, eta hasieran alako oldarraldirik ezen izan, eta oro har esan daiteke lehen zatean gorritxorik onena Sergio Herrera izan zela.
Bai, kostatu zitzaion, ez da, partidan sartzea, gero penaltiarekin aukera bikaina izan zuen beste modu batean aritzeko, baina ez zioten aukerarik eman. Egia esan oso segundu gutxitara iritsi zelako berdinketa. Ez dakit ere, amaikakoa ia berdinak dira beti, eta jakinda ba astelenean jokatu zela aurreko partida, eta beste bi iritsiko birela aste honetan bertan ere, ba kaso aldaketa batzuk eta rotazio batzuk, ez da, sartu alziren, ze amaikakoak beti berdinak dira, hor sartzen da ba Moi Gomez, Raúl, eta jokalari gutxiago, eta aldaketak normalean iristen dira partidoa ja oso aurreratua dagoenean. Eta bai, nik pentsatzen nuen, aurreko partida Raioren kontrakoa ikusita, Osasuna aterako zela futbol zela ira, ba dena emateko prest, eta hori da nik uste faltan somatu genuena, eta armailetan ere eskatu zitzaiona Osasunari, batez ere bigarren zatiaren hasiera horretan. Etxean jokatzen ari zara, zure ligako talde baten kontra ari zara jokatzen, eraz eman duzun guztia, eta gero galtzen baldin baduzu, ba txalotuko dugu igual.
Lehen zatian esan dugu, ezen Osasunaren erauntzirik izan, gorritxoak suspertu zirenerako edo pixka bat iratzarri zirenerako ba minutu asko igaro ziren. Bueno, lehen aukera esan daiteke Boyomori baliogatu zioten gola izan zela. Ane hor, bueno, zuzenean lehenengo jokozkanpokoa, gero errepikapenean garbi ikusi izan, jokozkanpokorik ez zegoela, eta errepikapena lehen begikolpean ikusita neri iruditu zitzaidan, bueno, Boyomok eskuarekin ukitu du baloia, baina gero behin errepikapen gehiago ikusita zalantzak daude, ezta?
Ba, bai, egia da momentuan, bueno, ba, ez, pena, gola anulatu zutela, eta ez ginola importantzi gehiago eman, eskua zela eta gainera irutu zitzaigun, baina gero egia da errepikapenak behin eta berriz ikusita, egia da, nik uste dute eskua ez dauela, gehiago ez, bularrarekin edo sorbaldarekin ukitzen duela, eta bai, egia da, bueno, azkenean garaipenarekin ez, olako jokaldiek azten dituzu, baina, bueno, egia da, ba, emaitza bertze bat balin bazen, pentsatzen dut, bueno, kritika gehiago egongo zirela ez jokaldi horren inguruan.
Gero, bueno, hortik tarte bat ere iritsi zen Osasunaren urrengo aukera garbia, bueno, Osasunarena baino Las Palmasen errematea izan zen bere atean, Zutoinera joan zitzaion burukada Erzogi, baloia urrundu nahian, eta hor, bueno, erdiraketa Brianek egin zuen, erdiraketa oso ona izan zen, eta horren arira, Oier, galetu nahi dizu, zeiru ditu zitzaizun Brian Zaragozaren partidua?
Ba, agian berdeguneko jokalarietan, jokalari patxalena seguraski, ez? Jokalari puska dela erakusten du detaiotxoengatik, eta badu, ez? Detaiotxo horiek non ikusten den, jokalari hau koska bat gorago dago. Baina, ba, nik uste dut, ikusten dut ere bai, obsesio puntu batekin ere bai, ez? Bere lehen gola sartzeko, eta, ba, pixka bat, exigitu behar zaion jokalaria da, izan ere jokalari, ba, diferentzia markatzeko jokalaria eta hortara deituta dago, baina Las Palmasen kontra ez zuen, ez genuen bere arrastorik izan, eta hobetu beharra dauka, izan ere maila badaukala erakutsi du.
Bai, eta ematen du behar duela ez taldeak baloi asko edukitzea jokoan gehiago sartzeko. Taldeak bestelako gidoia aplikatzen duenean, edo partidaren gidoia bestelakoa denean, ba, gero hor jokoan sartzeko, ba, bai, arazo handiak izaten ditu. Gero, bueno, esan duzu, nahi, lehenengo gola penaltiz iritsi zela, penaltia Ante Budimirrek jaurti zuen, gogoratuko dugu, ez? Ante Budimirrek Osasunarekin jaurtitako azken penaltia zein izan zen, Valentziaren aurkako aura, nola jaurti zuen, jaurti doezak izer egin zuen, atzoko ordea edo larun batekoa maisuki bidali zuen saretara.
Bai, oso ongi, eta nik uste dut mundu guztiak zuela gogoan azkeneko penalti hura momentuan, armailetan komentatu genuen, partidu ikusten ari ginenon artean, gogorazi genuen, no? Nolako izan zen penalti hura, baina Budimir da beraz konfiantza guztizkoa da, behintzat nere aldetik, ongi etorriko zaio uste dut ere gola, ikaragarrizko lana egiten du, eh? Berdin gola sartu edo ez sartu, futbol zelaian, niretzat benetan egiten duen presioa, irabazten dituen baloiak, banatzen duen jokoa ere, baloiak airetik hartzen dituenean, beraz, pila bat gustatzen zait, nahiz da gola ez sartu ez, baina, hola, behar zuen igual gol hori, eta bueno, golegile nagusien artean, ez? Historiako golegile nagusien artean, eta ez da gutxi, eta hori ere buruan izan behar dugu momentu oro.
Lehen mailan, 45 gol daramatza dagoneko, eta larun batean Jan Urbanen pare jarri zen, beraz, bueno, izena handiak dira, argi eta garbi. Gero, bueno, esan duzu lehen, unai, Pozak oso gutxi irauntziola Osasunari, Moleiroren gola berehala iritsi zen, eta gero, bueno, espero genuenez, bigarren zatiari begira, tira, lehen zati txarra izan da, lehen zati patxala egin du Osasunak, bigarren zatiari begira, ea beste irudi bat ematen duen, eta justo kontrakoa gertatu zen HDN-etik bueltan, eta hor, Sadarreko armaietan txistuak ere entzun genituen.
Bai, entzun ziren, eta neritzai gustatzen, horrelakoak gertatzen direnean, baina bai egia dela taldeak jakin bazakien, noski, baina behar zuela ere armaietatik mezua jasotzea, ze ikusten zen, bigarren gola, lasolmesena, esan nahi dut, iritsi zitekeela horrela jokatu ezkero, lehendabiziko, amabos, bueno, bigarren gola lortu arte, nik uste dut, oso patxal aritu zirela, eta toketxo bat eman zitzaion Osasunari armailetatik, baina berri hori dut nari, ez ari gustatzen txistuka aritzea. Gehiago igual Indargorrien aldetik abestu zen hori,
dai.
Ba, nik uste dut hori ere jokalariei iristen zaiela, eta kasorrekin nahikoa zen.
Jarri beharrekoa.
Hau da,
jarri beharrekoa jartze zaten, eskatuzio den
taldeari. Ez dugu kantatuko.
Baina gero bestalde txistuak ere izan ziren. Eta hori, bueno, normalen ez da, Sadarren normalen izaten den giroa, eta taldeari laguntzen dion giroa ere ez da inondik inora ere. Eta lako batean, gauzak, ba, tentsio betean zeudenean, ba, bigarren gola iritsi zen, 60. minutuan, hor kalitatea eta talentua agertu ziren, Ruben Garziaren pasea, Aimar Orozen errematea, bueno, Aimarri eskatzen zaion zerbait, arean gehiago agertzea eta teurrean asmatzea, eta gola egia esan maila handiko izan zen.
Bai, orduan arte egia da Aimarren nahiko desagertu xamarra zabilela, ez? Eta egia da, bueno, ba, Aimarreko iduela, ez? Koixka bat gehiago, eta bueno, eta Gregori Patzokoa edudi gabe, ez? Ruben Gartziak egin zion pasea. Eta, bueno, azkenean olako jokalariek, ez? Olako talentua dutenek da, ba, ezerezetik, ba, patian gai direla, ba, jokaldion bat sortzeko, eta gainera gola sartzeko, eta ze gola, batez ere ikusita, ba, sufritzen ari zirela, eta nik uste dut gol horrek suposatu zuela golpe psikologiko bat Las Palmasen zako, ze geroztik Las Palmasen zen izen bigarren zatiko ez zuen arrisku bera sortu, eta nik uste dut horrez gain, golaz gain ere bai, goraipatzekoa dela ere aldaketak. Nik uste dut aldaketek on intziotela orokorrean Osasunari, eta aukera garbina dugu, bai Raul Garzia de Arok, bai Ruben Peña, bai Pablo Ibañezek berak, bueno, azkeneko momentuen ez, hirugarren gola sartzeko aukera garbiek izan zituztela, eta lehenbiziko aliz, ba, garaipen bat lasai lortzeko aukera baita ere.
Gero, Ruben Peñaren ekarpenera interesgarra izan zen, eskuina galetik, gainera, areso ere ematen du pixkat berpiztu egin zela, Ruben Peña zelairatu eta gero, eta beno, oiar, badakigu, nire banaiz, Raul Garzia de Aro zalea, zuere bai, eta bueno, oso pozgarri ez da, azken bi partidetan eman duen itxura.
Hori da, inautetan ibezelako Raul Garziaren defendatzaientzat, ba, albiste oso ona. Gainera, nolabait taldea, ba, erregai gabe bukatzen ari zen, geratzen ari zen momentuan irtentzen, eta bai emantziola asko taldeari, ez? Budimirreken alderatuta, agian mugikortasun gehiago du, eta taldea, ba, ikusten genuen nola sufritzen ari zen, eta kinkalarrian zegoen atzeko bloke horretan, eta ba, jokuzaren bitartez, ba, taldeak blokean aurrera edo kontrako areara iristen asko lagundu zion. Horrez gain, ba, izan zuen bere auske aukera, gutxi batik joan zitzaiola kanpora, gero eman zion ere bai Pablo Ibañezi asistentzia aparta, eta horrez zuten ere ez,
zela jokalari
bereko jorietako bat.
Eskuzabalegi jokatu zuen akaso?
Ba, enuke esango, nik behintzat, Pablo Ibañezek nik uste dut aukera hobea zuela berak baloia saretara biratzeko, etzen ala izan, baina ikusten zaio jokalari honi, ba, entxupatuta zidela denboraldia, eta agian, bihar, Valentziaren aurka, ba, hasierako hamaikakoan ikusteko aukera izango dugu.
Gero, Unai, akaso zalantzak geixiago utzi zituena, Boyomo izan zen, ez? Debutean harri-garri ibili zen, eta oso zaila zen berriz ere debuteko mailan jardutea, eta baloiarekin utzi batzuk egin zituen, gero are barruan ere baloiren bat urruntzerakoan hor nahiko zalantzati, ez zen debuteko Boyomo berbera izan.
Ez, egia da, ea zaigun gertatzen Manfredinirekin gertatutakoa, ez dut uste, broma da. Baina bai, egia da, palxeago ibili zela Boyomo, esaterik ez dago fisikoki berez dituen doaiak eta kaso posapal xamar bai ibili zen eta hori ere nabaritu zen naiz ta hasieran aukera hori ere izan zuen, ez? Aukera golago dena delakoa, baina bai nabaritu zen hori Brianekin ere gertatu da, baina Brianekin ere gertatu da, ez dakit, nik ikusten dut ere azkeneko bi partidetan behintzat sadarren ez zait gehiegi gustatu, baina denbora eman bar diego ere, lehen komentatzen genuen, abuztoren 17an, ez da, jokatu zuen Osasunak lehendabiziko partida, eta urrengo larun batekoa izango da 8. apenas 40 egunetan. Beraz, bueno, denbora pixka bat ere eman berdiogu, eta Boyomori ere emango diogu, baina ez da nahikoa gol bat egitarekin hori ere argi utzi berdiogu.
Baina esan duzunak, jokalari hauek Iruñera iritsi berriak dira, eta, bueno, pixka bat ere Raul García de Arori gertatu zitzaion, nahi ez? Pixka bat ba presio hori, ba taldeak garrantzitsu izateko fitxatu zituela eta bueno, fitxatu zuela Raul García de Aro eta gero psikologikoki ere zeinen gaizki pasatu duen ba presio horrengatik, beraz beno, ingurutik behintzat onena gerta daiteken onena da, ba jende guztia ba pazientzia edukitzea eta lasai jokatzea jokalari hauekin. Eta beno, ba gauza korrela, Osasunak bihar beste partida bat jokatuko du, Gurpiltzor honek ba ez du etenik eta bihar Mestaian arituko da taldea etxetik kanpo. Orain arte Sadarretik urrun bi partida jokatu ditu eta biak galdu egin ditu, oso itxura txarra emanda gainera. Zentzu horretan ane, bueno, biharko partidaz zer espero dezakegu?
Bueno, argi dago Osasunak bueno, bertze jokatzeko era bat o bertze Osasuna bat, ez? Ikusi barko dugula zerbait positiboa trane baute Mestaiatik, baina kontutan hartuta asteburuan Valentziak lehenbiziko garaipena lortu zuela Gironaren baten aurka, uste dute, bueno, konfiantzaz bete eta iristen direla momentu hontan Valentziako jokalariak eta argi dago ba Osasunak ba ez dakit ba, ez? Momentuka zeltan erakutsi zuen Osasuna hura, ea berriz Mestaian erakusteko gai den.
Bueno, ane, badakit, orain irten beharren zarela, beraz, agurtu egingo zaitugu eta datorren astelen arte.
Venga, jo.
Bai, agur. Beno, oier, eta ikusita, ba, ze nolako partida pilak eta dagoen ez, orain, pentsatzeko da, astartean bai, Vicente Morenok txandakatzak egingo dituela, la?
Bai, eta berak ere gaur goizean edo egindako prentxaurrekoan alako zerbait esan du. Ba, egia esan, atxeen hartzeko denborarik gabe, ba, bihar Mestaia ere, anek esan bezala, ba, Valentziak zamandiak endu gainetik Ginoari bitautxe ikusita, eta ba, Vicenteren datuak egia esan etxetik kanpo ba, kezkatzeko modukoak dira, nik uste gainera, berak ere nik uste dut asko pixatzen diola ba, datu horiek edo zamandia daramala gainen eta alde hortatik ere psikologikoki puntu bat edo izan dezakez. Garbi dago jokamoldea era bat aldatzen duela etxetik kanpo, gean ba, estilo defentsiboago batera joaz, baina bueno, Valentzia ba, talde oso desberdina, Las Palmasekin alderatuta, nik uste dut aldaketak beharrezkoak izango direla, ikusten ari gara ba, hiru egunean behin jokatu behar duela eta horrek ba, eskatzen du aldaketak egitea. Egia da aurten Osasunak talde luzeagoa duela iazko denboraldiarekin alderatuz eta alde hortatik ba, hori ere beste berme bat izan liteke ba, gaur biharko neurketari begira eta ikusiko dugu ze aurpegi ematen duen taldeak. Nik uste dut esango nuke Osasunak agian banan-bana Valentziaren jokalariekin alderatuta ez duela talde txarragoa eta hortaz baskatu behar dioguna da Vicenteri Osasuna taldea bera ez gutxi esteko eta hiru pintuen bila zelairatzeko.
Vicente Morenok lehen maian 42 partida daramatzen trenatzaile bezala, etxetik kanpo partidarik irabazi gabe, kasualitatea ezin da izan. Eta, bueno, kontua da, azkeneko partida injustu Mestaian irabazi dizuela, beraz, bueno, ba ea, ez, aurrekari horrekin, ba, Osasunak sortea daukan. Eta gero, bueno, aste zai horri jarraipena emanez, unai, larun batean, Bartzelona etorriko da bisitan Iruñera, lider bezala, orain arteko partida guztiak irabazi ditu, atzo adibidez, Zeramikaren estadioan Villarreal bezalako talde honi astinduan dimantzion bat eta bost, zentzu horretan, bueno, goimaiako partida, baina Osasunarentzako oso erronka zaila.
Oso, oso erronka zaila, ikusita Barça nola dabilen ligan behintzat, ez? Championsen galdu zuen pasaden astean, baina ligan, ez dakit, abiadura bizian doa, eta azkeneko urteetan ikusi ez dugun itxura eta aurpegia ematen, ez da? Barça zaleentzat albiste ona izango da, momentu honetan behintzat, Osasunarentzat ez hainbestekoa, ez da? Bueno, baina badakigu olako taldeak Iruñara datozenean zer egin behar dugun, dena eman, inolako konplejurik gabe, nik uste dut horrela atera behar direla futbol zelaira, ongi jokatzen baldima dute eta indartxu baldima daude, gero zima daiteke irabazi, badakigu zer den Barça, Madrid edo olako taldeen kontra aritzea eta jokatzea, beraz ez gara tikismikiz jarriko, eta nik uste dut aurpegi aldaketa ikusten baldima dugu edo diogu Osasunari, asteburunetako partiboarekin alderatuta, horrekin nahikoa izango dugula, eta zergatik ez zerbait gehiago lortu, baina oso oso zaila da, hori egia da.
Hansi Flicken Barcelona, oier, haze ezur gogorra, ez da? Bueno, Sadar arresi edo, bai, arresi bihurtu da demoraldia hasiera honetan, baina, bueno, zenbateraino sendoa den, ba, zera, larun batean ikusiko dugu, ez da, Barcelonaren kontra?
Bai, erronka oso potoloa da. Egia da, orain arte etxeko datuak ikusita oso ona direla, baina beti ere kontutan hartuta, ba, ligako oilarrik oraindik ez dela pasa goritxoen gotorleku honetatik, eta Barcelona badirudi bolada oso onean datorrela, ez? Talde eraberritu batekin, jende gaztearekin, talde dinamikoa, eta batik bat aurrean dituzten jokalariak, ba, maila oso altua erakusten ari dira. Hortaz, ba, defentsiboki sendo egon beharko du taldeak, eta Osasunak bere helburuak bete behar nahi baldin baditu, ba, etxean sendo egotea funtsezkoa izango da, eta ikusiko dugu larun batean, 9:00 aurrera Osasunaren maila zenbatera nolako den.
Eta tira, ba, Osasun etxeko tartearekin bukatzeko, emakumezkoen taldea zeren oski, ba, mintzatuko gara. Josu Dominguezen taldeak utxe eta bat galdu zuen Taxoaren Alamaren kontra ligako 3. jardunaldian. Esan daiteke playoffetako mendekua hartu zuela Alamak, ze bueno, Osasunak aspiratu egin zuen. Egia da playoffetan utxe eta bat irabazi zuela Taxoaren, eta bueno, ba, asteburu honetan emaitza hori bera errepikatu zen Osasunaren zelaian. Gola 33. minutuan egin zuten bisitariek. Eta tira, bortik aurrera joetak aritu zen Osasuna, bigarren zatian batez ere, baina, bueno, ezin izan zuen aukerarik sareratu, ezen eraginkorra izan, eta Alamak, ba, bueno, defentsako lanak ondo egin zituen, eta gauzakola, ba, 6. postuan gelditu da talde Nafarra 4 punturekin. Benoier, taldeak aldaketa asko izan dudan, eta normala da baita ere, oraindik, ba, egokitzapen beharra edukitzea, ez da?
Bai, iazko gidoiaren antzerakoa, gira da. Ba, bueno, orain arte lehen jardunaldian irabazin zuen, joan zen astean berdin du, egia da atzera pauso bat izan litekeela, baina ulertzeko modukoa da, izan ere, ba, esan bezala, iaz bezala antzeako zerbait gertatu zen, taldean aldaketa asko, talde oso gaztea, gainera uda honetan, denak igun bezala Maite Valero bilbora joan da, eta baja oso sentsiblea da, ba, zela jardian beste plus bat ematen ziolako, baina nik uste dut prozesuaren parte dela, ez? Jokalari berri hauek elkarren artean ezagutzeko denbora behar dute, Josu Dominguezek berak ere, ba, taldea dinamika positibo baten sartzeko denbora eman behar zaio, eta ikusiko dugu datorren astetik aurrera, ba, pixkanaka taldearen maila igotzen joantzen, ze egiari zor azken asteko partidua etzen batera hona izan.
Hor, Unai, akaso taldeak kontra daukana da, zeinen gertu izan zuen igoera aurreko denboraldian, ez? Eta akaso bezakit exigitzen zaion, baina eskatzen zaio Osasunari, bueno, partidak nahiko sarri irabaztea, sailkapenaren goikalde horretan egoteko.
Bai, ohitu garelako, denboraldi onak egin dituztelako, azkeneko urteetan, eta horrek agian eramaten gaitu nahi gabe pentsatzera urtero errepikatu behar dutelaka horren denboraldi ona, ez? Bueno, oraintxe hasi da liga, ez? 3 partida besterik ez dira jokatu, beraz pazientzia ere eduki behar dugu, transizio garaian daude, aldaketa asko egon direlako eta pazientzia hartu beharrekoan nik uste dut gauzak nola egiten biren badakitela, talde bezala egin beharreko lana ere zein den badakitela eta bueno, esperantzaz. Bueno, probatu dituzte hiru markagailu posibleak, irabazi dute, berdin dute eta galdu dute, eta orain gelditzea, ba, zaporerik onena eman dioten emaitzarekin eta aurrera.
Oso ondo, ba, Bikote, Unailako eta Oier Zumarraga, eskerrik asko Osasun etxera etorri zenagatik eta datorren astelenera arte.
Aio.
Alagur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-ilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-ilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekarditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Gaur biltokian kirol berezi bat izango dugu izpide. Erraketa batekin jokatzen da, sarea duen pista batean, baina ez da tenisa. Ez da pinpona ere, pilota oso harina den arren. Badmintona ari gara, kirol olimpikoa da, eta hemen Nafarroan pentsa daitekena baino jende gehiago jokatzen du. Lizarran adibidez, bi badminton klub dauzkate, Belmetxer da hoietako bat, eta bertan hasi zuen bere ibilbidea Amaia Torralbak. Gaur egun berriz, Oviedo on dabil, lehen mailako ligan, eta gurera ekarri dugu badmintona hitz egiteko. Kaixo Amaia, ongi etorri.
Kaixo, kaixo.
Bueno, zu zaitugu Nafarroako badminton jokalaririk onena, lasai izan dezakezu baietz,
eh? Bai, a ber.
Lehen mailen besterik ez dago?
Ez.
Bueno, berriki gainera, zorionak esan marko dizkizugu, ze txapeldun izan zara Iberdrola kopan, konta iguzu.
Bai, aurreko astean egon ginen Sevillan, jokatzen, eta ba, ez genuen espero, baina azkenean irabazi genuen, bai.
Iberdrola kopa gainera izaten da, bakarrik emakumezkoek jokatzen duzuen txapelketa bat, zegero ligan, nasi eta ibiltzen zarete, talde barruan gizon eta emakume, bueno, jokatze dituzu adidez, ba, bikotekako partida mistoak, baina irakurri dudanez, Iberdrola kopa bakarrik emakumezkoena da, ezta?
Bai, bai. Eta ja dara matzagu hiru urte, bigarren gelditzen, eta ja aurten ba tituloa lortu genuen.
Arantza atera duzu beraz, ezta? Gainera,
bai, bai.
Ikusi dut, iaz Iberdrola ligan, jetxe egin zinetela, izatez jetxera, bueno, pairatu zenutela, azkenen, bueno, hor, bigarren mailako talde bat ezen igo izan eta azkenean bueno bazuek gelditu zineten ba lehen mailan hor bueno pentsatzen dut zalantza batzuk izango zirela baina gero bueno kopako garaipen honekin ba konfiantza hartzeko ere ba aukera izan duzue.
Bai bai asko eta gainera atzo egon ginen Jaenen Arjonillan liga ja jokatzen eta ba oso ondo.
Bai ikusi dut 7 huts irabazi zenutela.
Bai, bai. Bai, bai.
Ez dago gaizi, eh?
Bai. Bai, azteko.
Bai, bai, debut aparta. Gero, txapelketa sistema nolako izaten da gutxi gora bera? Ze orain, bueno, demoraldia do liga hasi aurretik Iberdrola kopa izan duzue, gero liga ere badago, esan dugu, bueno, ba, gizon eta emakume hor nasian ibiltzen zarete talde bakoitzean, gero badago beste txapelketaren bat, urtean zehar?
Bai, daude, ba, txapelketa individualak, nazionalak eta horrelakoak. Gero, ba, maila gutxiko txapelketak ere badaude, eta Espainiako txapelketa.
Baina nagusia
zen... Gero ja, bai.
Nazioartekoak.
Internazionalak ere.
Bai. Eta alaren nagusia zen izaten da, taldeka jokatzen den jardun hori, txapelketa horiek izaten dira garrantzitsunak, taldekakoak?
Bueno, taldekakoak bai, baina nere txapelketa individualak oso ba gero Espainiako txapelketaran sartzeko oso garrantzitsuak izaten dira.
Zu bueno,
ba, puntuak lortzeko eta
Zu esan dugu vale. Obiedon zabiltzala, baina utzita zabiltza, ez? Zu izatez oraindik ere Belmercher taldeko jokolaria zara oker ezpa naiz.
Bai, bai. Dara matzat hemen 4 urte, baina ba lizentzia daukat Belmercher klubean, oraindik.
Hori, bueno, futbolean eta izaten dira lakok, ezta? Zesioak, talde batek bestari jokalari bat utzi dio, eta, bueno, ba, badmintona ere, ba, horren adibide. Zu gainera, bueno, ikasketak bertan ari zara egiten, ezta? Ba, hobi edon.
Bai, bai. Ba, hemen, bueno, etorri nintzen, batxilergo bigarren mailan, eta orain, ba, egiten ari naiz magisterio. Magisteritza, bai.
Ze, bueno, aipatu behar da, zuk jada palmares ona daukazu, lorpen dexente lortu dituzu, baina oso gazta zara oraindik.
Bai, bai.
Lizarran hasi zenuen zure bilbida, aipatu du sarreran, bi klub daude Lizarran. Bueno, asko da ez, esan nahi du, takit, Lizarran zaletasun asko dagoela, ala?
Bai, bai. Ba, nintzekian nintzenean, hasi nintzen Estella, bueno, Lizarrako kluban, bai. Zen bakarrik bat zegoen. Baina gero ba, beste bat sortu zen eta pues, bestera joan ginen. Eta, listo.
Eta nola hasi zinen zu badmintonean? Ze bueno, ez da kirolik ezagunena edo oikoena. Errakate batekin ba, kirolik oikoena kaso tenisa izaten edo jende asko baita frontenisa
bai.
Egiten du. Baina badmintona ez, zu nola sartu zinen badmintonaren mundu honetan?
Ba, 6 urte nituela, ba, etxean nengoen, eta ba, raketa bat aurkitu nuen, eta nire gurasoei pues, galdetu nien ea zer zen hori, eta nire gurasoek, biek, ba, gazteak zirenean jokatzen zuten, eta ba, kalera joan ginen, probatu nuen, gustatu zitzaidan, eta apuntatu nintzen.
Ze, bueno, gero, baneukan galdera bihurri bat zuretzako prestatua, ea badmintonean zabiltzatenak tenista frustratuak zareten, baina, bueno, kontatzen didazunez, zure kasua ez da?
Ez, ez. Bu, ni tenista, ba, bi aldiz probatu dut, eta, bua, ez du, vamos, altzarik.
Gauza oso desberdinak dira, la?
Bai, bai.
Bai, ze, bueno, besteak beste, tenis pista askoz ere handiagoa da, eta gero, bueno, pilota ere hor erabaki garria da, ez? Tenis pilota bat, edo
bai.
Badmintonen erabiltzen duzuna, zer ikusirik ez dauka?
Ez.
Badmintoneko da lumadun hori, ez da?
Bai. Eta ez du gantza ematen, baina, buf, joaten da askoz azkarrago teniseko pilota baino.
Ah, bai, hainbeste?
Bai.
Zenbateko abiadura hartuko du?
Rekorra dago, ez dakit, 500 kilometro orduko, edo ez dakit.
Asko da. Bai.
Pila bat.
Bai, ze, Olimpiar Jokoetan eta ikusita, antzematen da, badmintonean profesionalek nola jokatzen duzuen, ez dela, ez dakit, bi lagunen artean nola jokatzen den, pilota gora eta bera mantxo nola joaten den, zuek abidura handi ematen diozue, baina esatea, teniseko baino are azkarrago dala, hori, bada, zer, betea oso azkar da, bai. Berezitasuna, batez ere pilota da, ez? Gero, karo, erabiltzen duzuen erraketa ere, teniseko erekin alderatuta oso desberdina da.
Bai. Raketak izaten dira, ez dakit, pues, 60-70 gramokoak, osea, oso harinak, eta tenisekoak, daukate pizu gehiago.
Eta gero, daukaten forma ere, bai, ze badmintonekoak, oso, kiurten luzea dauka, gero, sarea ere txikia da, ni txikitan eta biltzen itzen amonaren etxen, eta hor arazo izaten zen, sarea txikia denez, askotan pilotari ertzarekin, ematen zeniola sarearekin. Ordez, eta ikusita zuek zeinen azkarra ibiltzen zareten, ez hor, oso zehatza izan behar duzu pilotari ematerakoan.
Bai.
Eta badmintonaz gehien gustatzen zaizuna, Maia? Zer da?
Buf, ez dakit,
Zerbait aipatu beharko bazenu? Bueno, zerbait edo, bueno, orokorrean ze zaugarri edo ze gauza gustatzen zaizkizu.
Nik jokatzen dut individualak, baina baita ere bikoteka.
Aha.
Eta asko gustatzen zait bikote mistoak jokatzea. Zen, orokorrean mutilek ematen diote abiadura handiagoan.
Bai.
Eta, gustatzen zait asko.
Eta hori, bueno, polita badu badmintonak, ez? Kirol guztietan ez da gertatzen. Bikote mistoak eta emakumezko eta gizonezkoak partida berean batera jarduta, eta hori oso polita da, noski. Gero esan manizun, ze zaugarri dira garrantzitsuenak badmintonean ona izateko?
Koordinazio asko izatea, azkarra, eta indartsua izatea, baita ere. Eta prezizioa handia izatea, baita ere.
Eta astean, Amaia, zenbat entrenatu behar izaten da lehen mailako, kategoria horretan?
Nik entrenatzen dut astero 6 egun, eta gutxi gora bera 4 ordu egunero.
Asko da, Hor ikasketekin eta bateratzeko.
Baina badaude... Bai. Badaude beste batzuk askoz ere gehiago entrenatzen dutenak. 6-7 ordu. Bai.
Eta hori kirolaz aparte lana ere edukita edo bakarrik kirolean zentratuta. Ze pentsatzen dut badmintonean profesionala izatea hau da bakarrik badmintonetik bizitzea ia ezinezko izango dela, ez?
Ezinezkoa.
Beraz, dedikazio handia hala ere, ez? Bi gauzak bateratzeko.
Bai.
Zu, oso gazte, hasi zinen nabarmentzen, Amaia. 15 urterekin adibidez, irabazi zenuen Nafarroko txapelketa absolutua. Takit, atzera begiratuta, nola ikusten duzu, orain arte osatu duzu ibilbidea?
Lehen galdetzen baldin badidazu, ez nekien hainbat lorpen izango nituela.
Baina lortu dituzu, eta, ez dakit, orain arte lortu dituzun, domina eta garaipen guztien artean, badaukazu baten batola bereziki kutxuna zuretzako?
Espainiako txapelketak, baina nik uste, nire etxean irabazi nuen, txapelketa nazional bat.
Mm-hmm.
Osea, nik nituen 18 urte eta txapelketa absolutua zen.
Mm-hmm.
Eta ba emozio handia izan zen etxean irabaztea.
Ederra, ederra. Eta gero bueno, esamen izun, eta galdetu ban izun. Horren gazte hasita, Amaia, tokazu arrisku ez dakit goiz aspertzeko badmintonaz, edo duztu zu oraindik urte askoan arituko zarela?
Ba, oraindik urte asko, bai, bai.
Seinale, seinale ona da, dudari gabe.
Bai, bai.
Ez dakit, erronka horrein bat, eta joko olimpikoak, eta alako ametsak baduzkazu pixka bat buruan, aukera bezala, edo... Edo ez.
Bai, hombre, joko olimpikoak oso zailak izaten dira beti. Eta badmintonean gehiago. Zen ez daukagu laguntza handiak eta atera nahi baldin baduzu kanpora, kompetitzera, behar duzu diru kantitate handia.
Mm-hmm.
Baina aurten ea klasifikatzen dugun joku europeotara eta, bueno,
mm-hmm. Eta mundu mailan, hola, zein izango lirateke potentzia nagusiak badminton kirolean?
Bu, China, Japón, ba, Asiatarrak.
Asiatarrak, aha.
Bai.
Gori gutxi gara pinponean ere gertatzen da, ez antzeko zerbait?
Bai, bai.
Mm-hmm. Ba, oso ondo, Amaia, ba, eskerrik asko, ona etorri zenagatik, biltokira etorri zenagatik, uste dut errepaso polita egin diogula, bai, zure bilbidari eta baita badmintonari ere, ea, bueno, jendea erakarri dugun badmintonera eta animatzen den, ze, ba, Lizarran, badaude aukerak badmintona egiteko, Iruñan ere, bai, beraz, bueno,
bai.
Ba, hor, gonbitea luzatuta utziko dugu, eta Amaia, ba, esandakoa, zorionak Iberdrola kopako garaipenarengatik eta zorte ona ligan datorren, bueno, datorren jardunaldian eta denboraldi osoan.
Vale, mi esker.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
AEKA, Euskara eroso bizitzeko, Iruñerriko AEKan B2, C1 eta C2 azterketak prestatzeko ikastaroak aukeran. Eta noski, bestelako ikastaroak ere badira. Iruñerriko AEKA, izena eman 9908-2202 bat iru telefonoan, edota irunezar@aeka.eus postalbidean. AEKA, Euskara praktikoa.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik orako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Etxearen zahar berritzea, larrarekin noski.
Kozinas larran berriztatze lan orokorretan adituak gara, eta zahar berritze osoaren kudeak eta egiten dugu. Sukaldea, komuna, egurrezko lurrak, leioak, ateak, armairuak, neurrira egindako proiektuak norberaren beharretara egokituak.
Badakizu Kozinas larrarekin zure ametxetako etxea.
Eskubaloiaz mintzatu zabalduko dugu gaur kiroldegia. Garaipenik ez dute lortu gure taldeek, baina beti onak behintzat gai izan zen Valladoliden kontra berdintzeko, 20-lako emaitzarekin bukatu zen neurketa atarrabian. Hortaz, porrota. Ekidin zuten Miguel Etxeberrieren jokalariek minutu askoan gozakaitz. Aritu ziren arren, anaitasuna berriz eskutsik gelditu zen Guadalajara Igoberriaren zelaian, 22 eta 29 galdu zuen. Txukun aritu zen lentzatien, baina huts gehiegi egin zituen atxedenetik bueltan. Anaitasuna betionak bezala 8. dago sailkapenean. Pilota kontuak orain, atzo udako masterraren finala jokatu zen Donostiko Atano 3. pilotalekuan eta txapela Maialen Etxegaraik eta Enara Gamindek jantzi zuten. 22 eta 22 irabazi zieten Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergarari. Bikote urdinak oso akats gutxiko partida jokatu zuen eta hasieratik hartu zuen aginte makila. Norgehiagokaren ostean pozik zen Enara Gaminde.
Bai, pozik, uste dut partidu ona indogule, nik zain beste, baina, bueno, Madalenek partidu itxela gota dago eta oso pozik garaipena.
Etxegaraik eta Gamindek denbora zeramaten udako masterraren atzetik txapela irabazi nahian eta azkenean iritsi zaie saria.
Bai, iritsi da, oso pozik horregatik be, azkenean Madalena txapelketa asko jolastu gotaz eta uste dut lehenengo txapela dala batera eta oso pozik.
Eskupiotan, albiste oso txarra ere izan dugu larun batean, izan ere, ados pilotako jokalari batek, Andrea Aldaregiak, istripularria izan zuen, leitzan jokatu hartzuen partida batera zijoala, arabidean zijoala, eta, bueno, istripularria izan zuen, beraz, animo handia bidaliko diogu hemendik, eta ea, leister osatzen den. Eta frontoietatik atera gabe, aipatuko dugu Imanol Ansak mendean hartu zuela Javier Urriza Erremonteko buruzburuko final aurrekoetan. Iruindarra bere ibilbidearen azken txampan dago eta ilusio berezia egingo zion noski finalean sartzeak, ordea falta asko egin zituen sakez eta azkenan 30 eta 22 nagusitu zitzaion Ansa. Finalean Hendika Barrenetxea izango du aurkari. Bestalde, Uarte Beriain kilometro vertikalaren 15. edizioa jokatu zen atzo, 200 pertsonak hartu zuten parte eta urteroko ibilbide bortitzari egin barri izan zioten aurre. Pentsa, 5 kilometro eskasean 1000 metrotik gorako desnibela pilatu zuten. Bada Guillermo Ramos, Espainiako txapelduna eta Lide Urrestarazu ordizerra izan ziren indartsunak Beriaingo orman. Proba kolokan jarri zuen bezperako euriak, baina korrikalariak arazori gabe lehiatu ziren azkenean. Beti bezala, zalen auspoa lagun izan zuten gailurrera bidean. Eta bukatzeko txirrendularitza izango dugu izpide, dagoeneko abian da munduko txirrendularitza txapelketa Zuritzen, Suitzan, egunotan 11 euskal ziklista dira lehiatzekoak eta horietako bat Paula Ostiz, nafarra da. Ostiz Europako txapeldun bihurtu da berriki erloiuaren kontra eta hortzadar maiota eskuratzen saiatuko da egunotan junior kategorian. Bihar asteartea erloiuaren aurka ariko da eta ostegunean iraupen proba lehiatuko du. Bada entzuleok, onaino gaurko saioan kontatzeko geneukana, eskerrik asko hori izateagatik, eta nahi izan ezkero, badakizue, datorren astelenean ere, zabalik izango dituzuela kirolerriko ateak. Izan ondo, agur!
Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsalde on denoi, egun zailak datoz eta bat eginda egon behar dugu. Horrela mintzatu berri zaie Israeldarrei Benjamin Netanyahu lehen ministroa Libanoren kontra Israelgo armadak aspaldiko eraso bortitzenak egin ondoren.
Lemi shadain lo evin, ani rotze laavir et medinut Israel.
Buruzagi militarrak alboan zituela Israelgo lehen ministroak esan du, egun zailak datozela Israelgo armadak Libanon egingo dituen balizko erasoen iragarpen gisara edo. Azken orduotan